coming to you from New York City. Bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Ding and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
Ay, parang tayo naka-black.
Hoy, hindi ano to.
Ano ba yan?
Reglatic red.
Reglatic red ba?
Hindi, parang ano, parang maroon. Oh, ano ba to?
Ayan. Parang black eh. Ako black talaga to. So anyways, kumusta po kayong lahat? Kumusta ka na, J-Cast?
Hi! Mainit na mainit po. Papasok na po tayo sa summer.
Yes! Pero wait, hindi parang, kita, hindi parang hindi siya ano, hindi pa mainit. Kasi spring pa actually eh. Pero,
Kaya nga sabi ko papasok na.
Oo diba? Nga, pero hindi sabi mo mainit na mainit ngayon. Pero mainit ba dyan?
Mainit kanina, so kailangan nakabukas ang AC.
Ah,
diba?
Sa amin naman, yung sa Manhattan, it was cool, like 60s.
And, by the way, we just recovered from hashtag Armageddon.
Yes.
Armageddon, yun pala. Dahil like orange sky po. Diba? Dito sa New York and New Jersey area. Nakakatakot.
And then, actually, Pennsylvania. A lot of places actually.
Sa Tri-State, no? Oo.
Oo, a lot of places.
Regalo ito ng Canada.
Wildfire. Ayan.
Sa atin.
I hope everything is okay in Canada, no? I hope okay na lahat. Natapos na rin yung wildfire. Thank you, Lord. Maraming salamat at ayos na. Oh, so, ngayong pong araw na to, sana mag-enjoy kayo dahil aabangan nyo ang aming special guest. Oh my God, excited na kami, di ba?
Yes.
Talagang, Diyos ko, kanina kinantahan niya kami. Talagang, ano lang, practice pa lang yun, parang nag-iinit na kami. Talagang nag-iinit eh, no?
Ibang init naman yan.
Ibang init naman yan, my God. Ay, nun, na-miss nyo ba kami? Ang parang feeling ko, parang antagal natin. Ay, last week kasi hindi nagpahinga muna tayo, no?
Uh-oh.
Kaya ngayong araw na to, abangan nyo po ngayong araw. Kasi talagang, nako, favorite to ng lahat eh. Ang tawag sa kanya is Mr. Rhythm of the Philippines,
diba?
Ayan. O sige, umumpisahan na po natin ha. So, sana mag-enjoy kayong lahat. Pero bago ang lahat, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas, especially po sa aming Durist USA at sa lahat ng nanonood po ng mga taga-TFC subscribers, FYE Channel and Kumu, Jeepney TV sa mga pasahero po ng Jeepney TV, Facebook and YouTube. So, J-Cast, ikaw naman, go!
Hello, TFC, Kumunizens, FYE Channel, and Jeepney TV. Good morning po sa lahat ng mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe!
Yeah! My God, parang, at saka, teka, J-Cast, parang ano, no? It's been a while since nagkita tayo, right? Nila direct, no? Parang, parang tagal na, no? Kasi nagbakasyon ka rin. Nagbakasyon kami. Parang,
you went to Maryland. Siguro mga 3 weeks lang naman. It just seems so long. Ganun. And then, oh my God, it was a weekend in Miami, pero jam-packed.
I know.
I'm sure if they follow us in our Facebook page, ang sipag ko mag-reels ngayon, ayan ang kinahihiligan ko. Kaya,
oo nga, you know, ako nga, hindi ako
nag-reels. Sunod-sunod.
Di ba, one of the... Ay, pag pumunta tayo ng Europe po, naku, marami kaming gagawing mga
nakakapagod
vlog
mag,
doon.
Ang daming reels, no? Ang daming pictures.
Oo,
pero
nakakapagod. Pero sige, gagawin po namin.
Para
at
ano,
least yung journey
nila
namin sa Europe. We will be in Europe for 20 days, 21 days.
Pangatapos yung Iceland.
Oo. Ay, hindi pa. My God, hindi pa pala tapos yung Iceland na na vlog.
Ano
that was last year, nag-Iceland kami.
Hello?
Hindi pa tapos yun. So may gagawin. Ano ba yan? Direct gawin mo na kasi.
Mag one year anniversary na ng Iceland.
Na I know. Tapos hindi pa siya tapos. So anyways, mamaya na kwentuhan. Abangan nyo po yung mga vlogs namin na gagawin sa Europe po. So marami kaming gagawin ng different places. Samahan nyo kami para kung hindi pa kayo nakakapunta doon, para na rin kayong, you know, meron na kayong journey, di ba? Sa Europe. Iba't ibang klase na lugar and bansa sa Europa. Anyways, sige po. Ito na. I-introduce ko na po ang ating special guest for this more night. Ayan. Isang mainit at masayang more night na naman dahil nako po ang aming paborito na super bait at super talented na guest po namin ngayong gabi. He's tawag ng Tanghalan Global TNT Champion Season 2 Top 3 Grand Winner. He has made jaws drop everywhere every time he opens his mouth and sings his heart out. Let's play catch up with him and find out what's his singing career in the West Coast and also his family life and whereabouts. Guys, let's welcome one of the greatest voices of the Philippines. Guys, please welcome, my God, Mr. Rhythm itself, Mr. Steven Paisu!
What's up? What's up, guys? Jess, J-Cass, how are you guys?
Kumusta? Oh my God,
kumusta naman?
Okay na, okay. Teka lang, Jess. Si Jessie, parang nahirap ako huminga. Parang na-affectful ka ng usok, ha?
Oo nga, in-affectful.
Uy, meron pa ba? Lang,
hindi, sa totoo lang. Medyo ano ako ngayon eh. I'm not feeling well since yesterday. Oo, I was... No, sa totoo lang, nahirapan kami.
Ako, ano, umuubo-ubo ako.
I know.
Nakakatakot.
Sobra, sobra. Yeah,
nabalitaan nga namin dito eh.
Pero ano, Steven, parang may wildfires dyan sa West Coast din, di ba? So, nakikita nyo rin ba yun on your end?
Hindi masyado. Medyo, medyo malayo. Oh, medyo malayo. Uh-huh. Pero yung usok na nangyari sa inyo, talagang grabe yun. Grabe yun.
I was having a hard time breathing actually for a couple of minutes. Tapos on and off. Kasi nga nasa office ako. Like, nag-commute ako papuntang Manhattan, New York. So at least si J-Cass at saka si Direk, nandun lang sila sa ano, kumaga their work from home. Ako talagang I have to go. Talaga kaya na-feel ko talaga na nalanghap ko yung mga usok. Nakakaloka. Pero I'm okay now. Pero sana yung iba walang sakit, no? Kasi we don't know what's gonna happen after a few weeks or months. Diba?
Mm-hmm. Yeah.
Yung mga remnants ng mga usok na yan. So anyways, teka, bago tayo mag-umpisa, would you like to say hi naman sa mga nanonood, especially sa mga TFC subscribers natin?
Ay, hi to, ano, nga pala, yes, of course. Ang tagal kong hindi nakabati at nakabati sa mga TFC subscribers natin. And of course, siyempre, Pacerifics, ayan, ang mga sumusuporta sa atin. And of course, TFC talaga. Diyan ako galing eh. Sila nag-push akin talaga. You know, sumali talaga sa global. Yan. Yan ang mga boss ko. Yan eh. Hi guys.
Ilang years na pala yun? Ilang years na yun?
Siguro mga 5 na. Yeah,
oh my
5
God,
years na.
It's been 5 years, no? 5 years na journey mo, no?
Yeah, 5 years na.
Imagine mo, alam mo na hindi ko makakalimutan yung ano yung journey mo nung alam mo gusto ko ikwento since sa TFC tayo ngayon. So, parang nag-start ulit tayo from scratch, 'di ba? Hindi ko makakalimutan yung kwento mo na imagine mo pinagtripan nyo lang, right? Like,
oo.
Misses, no? Tapos biglang, ay teka, bago pala ang lahat, teka, mag-hi muna tayo, mag-ano daw tayo, mag-toast. Nakalimutan natin yung toast.
Kaya mag-hi na naman.
Diba?
Ilang hi ba yan? Okay.
Oo, mag-ano muna tayo, mag-toast tayo, tapos tuloy na natin ang kwentuhan. Ayan! Sa sangbayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA, guys, that's all welcome for the second time around. Mr. Steven Paisu,
yeah,
welcome to Over a Glass or Two! Cheers!
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 Mm. Ayan.
Anong iniinom mo? Anong iniinom
ako,
mo?
Ako, tea para sa throat. Yan.
Mm. Ah, kaya maganda pa rin.
Ako rin, tea times two for the throat then. Yeah. Para sa throat.
Oh my God. Okay, yeah, okay. Oh, sige.
Yan.
Let's
grabe
take a picture.
Two.
Okay, go. Uh-huh. All right. One, two. Oh yeah, raise your tumbler. Okay, one, two, three. Ayan. Teka, bago ko lang mag-hi muna tayo kay Tita Maha, Ewell Galvez Santos.
Hi, Ma.
Oh, Tita Maha. Tsaka si Kuya Mio. Uy, Kuya Mio, kumusta? Ayan, mga...
Hello, si Romeo. Congratulations.
I know, napasok siya. Sa ano, hi, sa Romeo. MTA. Yan, congratulations ha. In a few weeks sana, mag-start ka na sa work namin. So anyways, teka, bago ang lahat ha. Teka nga, saan ka galing ulit? Pilipinas, right?
Yes, oo, galing Pinas, oo.
Kailan lang yun? Dumating?
Ah, kailan lang? Ito this last month. Last month lang.
Nag-show
kami on The Rhythm is Back.
Yeah. Wow! So ilang weeks ka doon?
Dalawa lang, ang lungkot. Dalawa lang. Siyempre sa Ibis Pinas eh, kailangan matagal ka doon ng konti para ma-enjoy mo talaga.
Totoo yan. At saka wait, ayoko masyado maging invasive sa mga tanong ko. Magkano yung nakulimbat mo doon sa tool mo?
Oh my gosh.
Magkano? Joke?
Actually, ano yun eh. Yeah, okay lang sa akin yun. Wala naman ako. actually, ano yun? Benefit show yun para sa church.
Oh, okay.
So, libre pamasa. Alam mo naman ako eh, libre pamasahe. And then, sagutin mo lang yung pamasahe ko. Okay na ako.
Okay. Libre pamasahe. Para yung nag-start ka nun, di ba? Gusto mo lang ng libre pamasahe.
Gusto ko lang libre pamasahe. Tsaka ano, pocket money. Yun lang.
Oh, pero wait, okay. Aside from that, you even went to Japan, right?
Yes, pagkatapos nun may mga kaibigan tayo doon na producers nag-invite din sa atin. So, why not, 'di ba? Sayang din.
Ang dumb. Alam mo, I'm so happy for you kasi ang 'di ba, I remember nung 2020 when we had an interview with you, nag-start yung pandemic, no? So, medyo 'di ba humina yung mga gigs, 'di ba? Hindi lang naman ikaw,
oh, grabe yun.
Celebrities, no? Pero bumalik ulit.
Mm-hmm.
Diba, bumalik ulit yung mga labada mo, diba? Blessings
yes,
after blessings.
Yes, diba? Mm-hmm.
So, tsaka kwento mo, anong nangyari noon simula nung 2020 nung na-interview ka namin?
Talagang ano yun, drop talaga lahat, wala talagang ano. Ngayon, ang ginawa ko, nag-livestream, ganoon. Eh, wala eh, talagang hindi ka pang kalabas eh. Livestream, tapos then, yun na nga, syempre, natapos na yung COVID, sinubukan namin ng isang show. Okay naman, lumalabas na rin yung mga tao. Sabi namin, Melan, why not continue na to do a show na? Yun na. Medyo nahirapan sa una kasi yung pagbenta ng ticket, siyempre yung iba ayaw pa lumabas eh.
Oo,
diba? Lalo na yung mga, yung mga audience ko, ano eh. Guys, yung mga audience ko, hindi nasa bata eh. Himbang nasa, ano sila eh, nasa mid tapos pataas eh.
Mid-30s, yes.
Medyo gusto pa nila, medyo may phobia pa silang lumabas na, you know, manood, masa crowd, di ba? So, nahirapan kami doon, oo.
Pero after naman nun, sunod-sunod na, di ba?
Sunod-sunod na, oo. Yun na nagbukas na yung mga restaurant, sunod-sunod na. Tapos
at
sa Philippines,
ano, kung 2020 pa yun, parang ano, fit na fit ka ngayon, kuya.
Oo nga, mas gumwapo ka ngayon.
Parang lean na ka.
Teka, nagkabuhok ba? Nagkabuhok kasi, ata ako.
Oo nga, nagkabuhok ka din.
Kasi feeling ko dati yung nag-interview tayo, parang bilog na bilog ka. Parang ako yan, natin mo yan. Parang balot.
Si Jay. Diba? Pero ngayon mas bumata, no? Na-meet siya.
Nakapagpahinga.
Oo, na-meet ko talaga si Kuya Steven in person.
Ayun pa, ingitelya ako. Kasi
busy yung lola mo.
Kwento nyo naman yung ano, yung pag-meet ninyo.
Ay, ang soyo. Alam mo, nagulat ako.
Siyempre, na-meet ko rin yung ano, yung kapartner ni, ano, di ba?
Si Direk.
Speaking of bilog na bilog.
Oo. Walang yaka.
Bilog, oo. Oh.
Bilog na bilog din siya.
Ayun, umuha.
Bilog na bilog na.
Bilog na bilog.
Ayan, mag-diet na talaga yan.
Oo, mag-site na raw, Diyos ko Lord. Pero nung na-meet ko si Steven, talagang na-starstruck ako. Tsaka si Ate Melanie, yung wife ni Kuya Steven, talaga ang babait nila. Grabe.
Oo nga.
Ang galing kumanta. Na-meet po namin po ni Direk si Kuya Steven sa ano sa concert ni Miss Rachel Alejandro. Shout out kay ano kay Rachel na friend namin.
Ako ilang beses na kami magkasama niyan.
Ah, talaga?
Oo, dito pa lang sa California tapos napunta pa kami saan-saan tapos napunta kami New York and
oh my god. Tsaka kay Jason of course, 'di ba? Si Jason yung producer.
Jason. Si Jason, yeah, ang napakabait din niyan.
Alam mo, at saka ito first time kong narinig si Kuya Steven na kumanta live. Guys, OMG, sobrang galing. ibang klase ang boses mo. Talagang kahit yung mga coworkers ko na Filipino, sinabi talaga, oh, favorite namin si Steven Paisu. Sabi nga nila, masyado nang late kasi nga medyo thunders na rin. So gumamit sila, abangan na lang namin bukas ha. May replay. Sabi ko, oo nga, kasi 10 o'clock na dito sa amin. Pero talagang favorite ka nila. Iba yung boses mo. Magandang voice mo talaga. Like, of course, when we see you on YouTube or mga, yung mga nagbe-bench kami ng mga videos mo, pero iba talaga when you listen to Mr. Steven Paisu live in concert.
Thank you.
So ano pang binagagawa mo? Bakit ang boses mo ganyan pa rin? Lalong gumaganda.
Nagugulat nga ako eh. Siyempre sa edad ko to, parang ay ni lumalabas pa rin ganun. Parang ano, siguro blessed lang talaga. Blessed talaga tayo sa, you know, sa talent na 'yon. Oo.
Pero wait, usually as you grow, you know, as you grow older, ang boses ba medyo nagle-lessen? Ah.
Yun daw ang sabi nga nila.
Oo. Bumababa, okay. Tapos parang bumabagal yung vibrato mo, parang, you know, yung mga dating mong nagagawa, hindi masyadong nagagawa. Siyempre, you know, yung may reflexes na yung mga boses mo na hindi mo na nagagawa.
Kasi muscle. And
yung high notes, yung muscle. Get tired. Parang ganun. Tapos yung mga matataas, may take off na. Bago mo maabot yung mga matataas, may take off ka na. You know? Hindi na yung pinpoint. Yung mga ganun ba?
Wow! So ngayon nagugulat ka, mas gumanda ba yung boses mo?
Hindi naman. Ganun pa rin. Kaya lang,
na-retain
lang.
Mas mataas. May mas mataas ka lang nalaaabot na rin.
Meron din kahit paano. Oo, meron din. Kaya lang, may nagugulat
ka. Isang ano nga, sipol ni Mariah.
Uy, grabe naman yun, no?
Uy, grabe. Diba pag pinapanood natin
nakita
siya?
Nakita ako, ginagawa mo yun, no? Nakita kita, kumanta ka sa isang party. Hindi ba ikaw yung sumipol? O yung nasa likod?
Hindi, yung kapit-bahay yun yung sumipol.
Kapit-bahay.
Maganda nga boses ni Jay kasi. Oh, hi! Uy! Oh, hi! Actually,
Hi, Patrina.
Actually, Patrina is not Filipina. She's where are you from, Patrina?
She's a Patrina.
She's a Patrina. Yeah, but she's a friend of Joyce. So hi,
oh, really?
Patrina.
Oh,
yes.
I miss Joyce.
Joyce and Ram. Yes. Sabi, well, Galvez Santos, isang pangmayaman na version idol.
Pangmayaman na version ka dyan.
Oh, what do you mean, pang mayaman na version?
Ewan ko dyan. Yung parang, ewan ko, anong pang mayaman? Yun talagang ano. Hoy, Awel, ano ba yan?
Pang mayaman na version na ano, na yung tipong kanta na tipong binayaran ka ng $20,000 for a show.
Ay, nako, ganun. ganun.
Sana ganun eh, no?
Sana nga, all. Sana
ay,
all.
Ay, nako, hindi naman, ano, hindi malabo eh. Teka nga, speaking of like that mayaman na show, I remember the last time we had an interview with you, na-mention mo dapat nasa AGT ka, America's Got Talent, di ba? Tapos
yeah,
na-cut. So, na-cut anong nangyari? So, sabi mo pa nga, parang sinabihan ka pa ng producer, like, okay, so we'll see you next year. Uh-huh. So, ano nangyari?
Yeah. Hindi na ako nagpakita uli, nag-audition, kasi medyo, kailan ba yun?
It was 2020.
It's like 2020 yun eh. Oo, hindi na ako masyadong... Kasi nga, nag-COVID na eh, di ba? So, parang sabi ko, parang teka muna, laylo muna ako. COVID eh. Oo. Eh, alam mo naman yung lolo mo, medyo... Mahirap maglabas-labas, ganun-ganun.
Para inuna mo na lang yung health mo muna.
Kasi, oo.
Oo, syempre, health is wealth, no? Pero ayaw mo na ulit? Ayaw mong mag... Did they ask you again to audition, or...?
Hindi pa naman. Hindi pa ako nagbabalak na sumali kasi pumasok na yung mga shows, so dito muna ako, so magbibis.
How about American Idol?
Hindi na ata, di ba? Sobra na ako sa age.
Oo, may ano kasi
28 like, ka pa lang ah.
I forgot.
Oh my god. Oh my god. Ako rin 28, hindi tayo lumalampas doon.
Sa sobrang tanda, nakalimutan.
Oo nga, hindi ko naman.
Yun ang nasundan ko ngayon, yung season ngayon. Di ba kasi may Pinoy doon, di ba? Ang galing.
Ang galing.
Kaso nga lang na ano.
Hindi nga. Bata pa naman si Tyson.
Kasi alam mo, ang daming magagaling. Lahat sila. Ayoko
mag-comment, pero parang, you know, parang parang okay story lang. Anong dating eh. Kailangan yung story mo maano. Kailangan ng story mo.
Ito ah, pero ito yung, this is what I heard. According sa mga ibon-ibon. I mean, it's not just because of, you know, people has been telling me. I heard din sa mga, alam mo yung mga comments ng tao, na ganun daw, like, even if you have the nicest voice, pero if your story is not as pang MMK, alam mo yung tipong kakagatin ng tao,
yeah,
and people would sympathize with your life story, hindi daw, hindi appealing.
Kailangan
then,
ano,
you cannot get in.
Malaki, Carrie Underwood ka na farmer ka at nagagatas ka ng baka.
Or,
ganon. Alam ka sa impact nun, di ba?
Ayun naman ata ang trend ngayon eh. So, because they doon nila kinukuha yung mga points eh. Yung
audience
yung,
and the
audience,
votes.
Kasi, and the votes.
Grabe.
Million yung nagbavote eh.
Pero iba naman deserving naman. Yung iba deserving naman talaga.
Oo, magaling din naman din.
Mm-hmm. Sayang, alam mo, sayang si Tyson.
It's television.
Actually, yung isang business partner namin, pamangkin yun, si Tyson.
Talaga?
Kaya actually, ini-invite nga namin, oy, Badong, kailan ba? Ini-invite namin si Tyson, at least to sit down with us. You know, just, bata pa naman eh. He's from Canada.
Oh.
So, 17 years old. So, but, ano pa yun, marami
kahit
pang
hindi siya
his journey is gonna be.
Napunta sa finals, why not?
Yun na yun eh. Oo. Ang daming definitely. Ang daming sumisikat na ganun kahit na ano fourth chair. Ano lang eh, okay ka na eh, 'di ba? Parang nasama ka lang dun sa audition ng celebrity audition, okay ka na eh. Iimbitahin ka
true.
Na sa Pinas, you
it's
know, ganun.
Ano na 'yun eh, yung mga finalist na 'yon, chance na nila 'yon na kasi sa power ng social media, they can immediately release a single.
Totoo.
And
exactly.
magbaviral uh-huh. kasi na-expose na sila eh. Alam mo.
Even diba? Hindi na mag-release ng single eh. Pagkatapos nun, nakita na sila ng million ng tao, pwede na sila mag-TikTok, pwede na sila kumikita na sila ron eh. Oo.
Exactly.
YouTube. Uh-huh.
Hindi, tsaka yung iba ha, pansin ko, yung iba pang hindi na nanalo, sila pa yung biglang, diba, bigla na lang sila, like look at Jennifer Hudson, diba?
Correct.
Like, what happened to her? She didn't win, diba? Tapos pero, look at her, like award winning.
And I think kailangan mo rin ng ano, ng magaling na PR manager. Ng manager talaga.
Parang combo na lahat yun, ano?
Combo na, oo.
Kung paano, mo gagamitin yung nakuha mo na exposure and everything. Mm-hmm.
Tapos meron kang...
Parang mas mahirap ata ngayon mas sumikat compared before. Kasi ngayon
mas madali ngayon.
Mas madali ba ngayon?
Mas madali ngayon kasi ang dami ng social media na talagang platforms. Na pwede mong tungtungan.
True.
Kasi
pero kailangan, dati, kakaiba ka.
Kakaiba ka, oo.
I mean, ito, I feel like mas madaling sumikat, but it's hard for you to be a mainstream.
Maintain,
talagang
yeah.
Talagang maging mainstream. Oo. Kasi maraming sikat, diba? Because there's a lot of like, yung iba, nagugulat kami, oh, may 10 million followers, 20 million followers, but we don't know
yes.
that. Ang nakakakilala lang sa kanila is yung mga
community
followers.
Niya. Ayan.
Yung community. But community yung baryo-baryo nga ang tawag ko doon eh. But for you to become like a mainstream talaga ng mga Mariah Carey, mga
Beyonce.
Beyonce.
Iba
yun. Yung pinakamahirap i-maintain. Yun ang mahirap i-reach, no?
Doon pumapasok yung ano, sinasabi ni J-Cass na one-hit song. Kailangan may one-hit song ka. Pagka wala ka nun, medyo... Kailangan talaga meron kang song. Oh, may song na talagang one. Meron talaga kang panggagaling.
And I believe there's artists on TikTok na doon nila nire-release, no? Tapos nag-viral the song. Ano siya, na-apektuhan yung billboard because of TikTok hit siya. Iba na talaga ngayon.
Iba na ngayon.
Trend, no?
They go around the, diba? Eto, may channel 2, may channel 7. Pero they choose to go around. Doon sa sila
totoo
sa likod. YouTube.
Totoo
so.
Independently,
totoo yan.
Independently produced na rin lahat.
Yes.
Halos lahat. Totoo.
Walang,
para si J-Cass, di ba?
Walang gusto, makikialam.
Diba? Walang mga, di ba? Walang magsasabi na, oh, this is
walang
what
magsasabi.
You're not supposed
yes.
to sing. This is,
mm-hmm.
Tsaka, ito pa, di ba, nang pag-usapan natin kanina, si J-Cass, sabi mo, dapat may isang one hit siya bago siya, before daw siya mategi boom, tapos ikaw
sabi
daw magsusulat. Ano ulit yun, J-Cass?
Nako, it will be my pleasure.
Isang pagsubo.
Isang pagsubo. Isang pagsubo lang yan.
Ayun.
Pagsubo.
Kaya natin abutin.
Ayan, yes, ang
ikaw
pagsubo.
Na bahala, Steven, kung paano mo gagawin. Pero kung gusto mo bang mabilis siya, maladisco para may catch, o tapos magre-release diba? Tayo ng ano ng acoustic version.
Acoustic version. Grabe na.
May acoustic pa.
Wow,
may acoustic version.
Grabe
naman.
Acoustic version.
Teka, wait. Diba? Speaking of that, do you also write songs?
Yeah, pero hindi talagang ano ko, hindi wala akong passion sa ganun eh. Oh.
Okay.
Wala akong passion sa ganun.
Baka ito na yung pag dito na.
Ay no, baka teka muna pag-iisip ako nga.
Mo. Oh, diba, malay mo, diba? Si
Kuya, alam mo kung anong tawag diyan?
Oh, ang
tawag novel, dyan. Magiging novelty, 'di ba ganun 'yon, novelty song?
Parang si
pagka
ano si Oo.
'Di ba?
Yung mga may parang may
catch, may catchy oh, may catch na ano.
Oo nga, isang pagsubo.
Oo. By J-Cast.
Alam mo, diba? Nagjo-joke lang tayo, diba? Malay mo.
Oh, malay pero, mo, diba?
Pero ang bastos no, subo. Tapos paano yung video? Paano
hindi, malay ba nila kung pagkain? Okay, pag sinulat ko, malay mo kung pagkain yun.
Theme song ng mukbang yun.
Sisig, mukbang.
Mukbang, diba? Ano ka ba? Ikaw, Jesse, kung saan sa kapupunta? Kami ni Steven, nasa pagkain kami. Oh,
isa kami. Kasi siya ang singer ko eh.
Oo, kailangan kami.
Eh kasi naman, ka. Parang ang pagsubo, coming from J-Cast, parang ibang pagsubo, parang, nakakay siya yung subo mo nung basta ka.
Ang hirap paniwalaan, no?
Oh, diba?
Kaya ka talaga. Pero speaking of subo, natawa ko bigla dyan.
Ano ba yan?
So speaking of like mga songs, so wala ka bang bagong i-release or ano ka pa rin, you're singing like yung mga cover songs?
No, meron ako. Yung sasamahan ka, meron ako.
Ayun, yung pala yung action yes. Pinakikinggan ko. Akala ko sa totoo lang, I thought cover song din yun. So, ang ganda naman
hindi.
Dito.
Uh-huh. Composed by, ano yun? Si Froilan Canlas ng Tawag ng Tanghal.
Oh my God, si Froilan Canlas!
Na-interview din natin si Froilan, di ba?
Yeah, si Froilan.
Namin siya. Ang galing-galing yun.
Grabe yun. Very talented.
I know, ma'am, pakakantahin ka namin syempre yung dapat pang ABS, no? Na, ano,
ganun
na
ba yun?
Approved.
Pero ito, alam mo, alam ko, yung, ano, alam ko yung mga songs na approved ng ABS kasi nung kinanta ko yun, approved naman talaga. Diba? Parang,
talaga?
Okay naman, sige. Nilabas naman nila. So,
baka
I know.
Kasi baka naman pa-sample dyan, no? Guys, sige na, sa-samplean tayo. Di ba si Steven?
Oh my Pais? God! Namiss ko
si
lang buwati si Steven.
Dito, Ate Jean, ito na si Steven. Pag nandito siya, promise ha, alis tayo.
Hello, Jean.
Ayun,
kumusta?
Si Ate Jean. Sa co-worker ko yan. O sige, sige naman, pa-sample
ngayon
naman
na,
Steven, no? Sige na.
Hindi bukas.
Sige na, please. Tapos mamaya isa ulit.
Ayun kayo, ngayon na isusubo. Ganun.
Ay, isusubo!
Ay! Binalik mo na, nakalimutan ko na yung subo. Binalik mo na naman. So,
oo nga eh. Buti
labas
na
masok
lang.
Labas masok. Ayun, single number two.
Ayun,
labas masok.
Yun,
no?
Yung
labas
una, masok. Unang lyrics. Labas masok. Diba?
Oh my God, we're building the song diba? As we are doing the interview.
Diba? Talagang on the spot. Ganon.
Wow.
Kaya ka talaga. Correct. Ano ba yan? Sabi, going idol yung pangmayaman na version. Ba? Pangmayaman daw na
I'm
version.
I'm curious. Ano ba talaga yung ano? Meron ba pang mahirap tapos meron pang mayaman?
Pangmayaman? Ano yun?
Wala.
Middle class ayun, lang si ako. Awel. So, yun dun ako. So, middle class.
Ano yung Awel? Anong pangmayaman?
Si Awel. Hindi, may mga kinakanta kaming ano, pangmayaman. Yung mga pag binibiro namin yung mga may pakulot-kulot. Mga pangmayaman ba? Ito si Awel, mahilig siya sa pangmayaman na ano, nakanta. And thank you so much, Awel. Ah. Nagpunta siya sa concert namin sa Philippines. Thank you so much for being there, Awel. Grabe ka. Tiga Bulacan, ang layo ah. Quezon City.
Ah, talaga?
Layo,
oh,
na.
Wow.
Ang grabe.
Isa siyang face-terrific.
Face-terrific.
Diba?
Mayaman yan. May palaisdaan yan eh, si Awel. May palaisdaan.
Ay, ang yaman. Hi, Awel. We're friends now.
Ay, nandito si Cory,
oh. Hi, Cory! Oh my God, we love you, Cory. Mwah, mwah, mwah. Sayang wala si Cory dito nung ano eh. Nung, wala kami pala. Actually,
tayo yung wala.
Cory.
Dito siya.
Oo, tayo yung wala. Oo. Next time, promise, pagpunta kayo dito. Sana sa next ano nyo, concert, kuya, kayo ni Cory nando, no?
Dapat nga kami ni Cory mag-concert dun sa ayun, New York. Di ba? Cory.
Cory, oo.
Tayo dun. Kayang-kaya
si
ay! Hindi pa over si Cory. Galit pa siya sa atin.
Ay,
bakit?
Kasi nga. Kasi, oo nga eh. Nasa ano, napunta ako ng, sa family ni Direk, nagpunta kami ng Maryland. Si J-Cast nasa Miami. Di ba, Ale? Pagbalik mo talaga,
siya,
we will make sure na nandito.
Ah, okay. Nandiyan ko. Nagtampo, ayan. Ganun.
Oo. Huwag ka nang tampo ni Ruth. Ayan. Dahil dyan,
alam ko hindi may
limot tampo. Bibigyan ka ni Jessie ng isa sa mga bag niya.
Ano ka bang mas bag yan sa akin?
Kaya mo, gagawin ka namin ng kanta ni Jay Cash. Isang
yes.
Pagsubo.
Ang title, isang pagsubo.
Walang yeah, K ha, subo. Yan. Yeah, hindi nga, J. Cass. Sabi mo nga, para isang malinaw. Pagsubo. Go, J. Cass.
Labas na sok.
Labas na sok. Yaka. Oo, di raw uso sa kanya yung pagtatampo. Ayan. Ayan, isang pagsubo. Ayan. Okay, go. Sige, Steven. Okay, dahil
ready ka na.
Ready ako. Ito na lang yung man, di ba to? Ito na lang yan. Alright, let's go. Sige.
Ayan, parang pang mayaman yan. Gusto yun ng mga ano. To,
pang mayaman.
Oo, gusto yun ng mga mayayamang Amerikano.
Yes. Ang yaka.
I remember all my life waiting down as cold as sands. Shadows of men face through window crying in the night. And I go into more than just another day. Happy people pass my way. Oh, looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me. Oh, Mindy, well, you came and you gave what I've taken. But I sent you away, oh, Mindy. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh, Mindy. I'm standing on the edge of time. Who walked away when love was mine? Yeah, I'm so caught up in a worm of upper climbing. The tears are on my mind and nothing is rhyming. Oh, Mindy, well, you came and you gave what I've taken. Yeah, but I sent you away. Oh, Mindy, will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today. Oh, Mindy. Oh, yesterday's a dream. I freeze the morning, crying on a breeze. The pain is calling. Oh, Mindy, well, you came and you gave what I've taken. Oh, but I sent you away. Oh, Mindy, will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh, Mindy. Well, you came and you gave what I've taken. Oh, but I sent you away, oh, Mindy. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you.
Thank you, guys.
Grabe. Wow, ganun-ganun kami direct dito. Iba talaga ang boses mo.
Tuwang-tuwa si Mandy sa mga kulot. The kulot kung, king.
Sabi niya, ganyan din boses ko noon. Diyos ko naman, ito naman si Corey. Oh. Ang boses mo naman talaga maganda. Parang mala Regine Velasquez.
Oo
ang
naman.
Ang ganda ng boses mo. Teka, okay. Pag naririnig ko lang yung boses mo, natutulala ako. So, kumusta? Di ba dati, ano ka? You're a technician, right?
So, yes, diba, laboratory technician, yes.
So, ngayon ba, ano ba, you're still pursuing that? Or hindi na?
Hindi na. Nag-stop na ako. Then, eto na lang, pa-show, gano'n.
Wala ka ng interest to go back?
Wala ka ng interest to go back?
Wala na siguro, oo.
Oo, talagang just, kasi ito na yung passion mo, no?
Chill, oo. Yes,
chill na lang. Buti, okay lang kay Ate.
Ang tagal naman kasi, ang tagal ko naman kasing hinangad eh. So, na maging ganito eh. So, talagang grabbing ko talaga as much as possible na talagang may anong pa akong boses, you know, talagang gusto kong gamitin, you know.
Live the dream.
Sige, balikan nga natin yun. Ito, excited ako ulit balikan eh. Para doon sa mga taong hindi alam yung kwento mo. Yan. Si Ate Jean, for sure, nako, idol na idol ka niyan eh. So, para sa mga taong hindi pa naririnig yung talagang humble beginnings mo, balikan nga natin yan. So, di ba, galing kang, you're from the Philippines, right? So,
yes.
Ilang taon ka nung lumipat ka dito sa ano, sa US?
Siguro may edad na. Nee, galing akong Japan actually. Sa Japan ako.
Okay. Ay, hindi namin alam yan. Okay, go. Japan. Okay. College ka or high school?
Kasi doon kami nag-met ni Melanie. Oo.
So kaya ako nagpunta rito
sa Amerika. Pero talagang yun na talaga ang trabaho ko. I was singing. And then ayun na nga, nagkakilala kami din. Nagka-pamilya, then dito na ako umano. Sabi niya, dito tayo. Ganun. So,
ayun. Paano kayo, balik tayo, paano kayo nagkakilala? Ano, she was in the audience?
Oo, parang ganun. Yes, oo. Parang ganun. So,
ay, nalaglag yung ano niya.
Nalaglag yung narinig niya. Oh, para ay. Yung puso. Para,
hindi, ako nakakita sa kanya. So,
ah, ikaw.
Oh,
sabi ko, pinabibili. Kasi yung mukha ni Melanie nung araw, parang, alam mo yung pinabili lang ng suka sa tindahan.
Oh my God, seryoso?
Oo.
Teka mo, diba? Parang negative yun.
Alit-lit kasi.
Am diba? I wrong?
Ano?
Parang negative yun. Parang pinabili
parang
na suka.
Parang negative yung mo.
Hindi kasi yung, no. Alam mo yung mga bata nung araw, pag pinabili mo, yung mga maliliit na bata na parang inosente yung mukha.
Akala ko.
Ayun pala yung gusto mo sabihin.
Ano ba nasa isip nyo?
Steven, hindi, sorry. Hindi inosente yung naisip ko kaagad, gusgusin, walang ligo.
Walang ngipin.
Butas-butas ang damit. Kasi ganun ako kapag bumibili sa tindahan dati. Hindi ako mukhang inosente.
Hindi kasi ako ganun eh. Parang tingin ko kasi ganun. Parang, ano ba to? Parang, ano to? Parang lidli. Tapos yung mukha na parang, you know.
Angel, parang Angelie
face. Parang may ano.
Parang hindi pa makakaabot ng ibang bansa. Alam mo yung ganun?
Parang negative na naman. Parang
negative na naman. Negative na naman ba yun? So, ang dungis na naman, ganun.
Ang dungis na naman.
Sige na nga. Wala, ano siya?
Hindi, ganun na. Okay.
Pristine. Ayan siya.
Okay, yung ganun. Oo.
Oh, so during the show. Okay. So nakita mo siya. Na,
oo.
Angelic face. Nandiyan.
Parang may
light na lumalabas sa kanya. Ganyan.
Tapos? Oo, tapos lumapit ka sa kanya.
Oo, lumapit na ako sa kanya. Ah, hindi pa. Parang pinabayaan ko pa yung ibang... Yung pala, hindi ko alam, mayroon pala siyang tito na nagpupunta doon, nakikita. Sinama nga siya. Doon ako nagkaroon ng opportunity na makilala.
Ilan taong kayo noon?
Nako. Ilan taong ba sa yung Melanie mo? Siguro nasa 19, gano'n.
Oh my gosh!
18? Oh.
Ang bata niyo pa pala, no?
Kaya nga pinabili nga lang ng suka eh. Diba?
Ayun.
The way you describe it, parang iba eh. Naman. Pinabili ng suka. Okay, so 18 years old. So ilang taong ka nung time na yun?
Hoy, nasa ano na ako noon? Nasa, ano ba? 30, ganun, 28. Nagkakabuhin nga na dito.
Ayun na.
Oh my
God!
Ano ba?
Ba eh.
Teka muna. Nung unang interview sa akin, parang walang ganitong ano ah. Scene, ah.
Iba
parang
na
kami, parang hindi kami nag-react ng ganito. Hindi naman namin alam na may December.
So anong na-meet mo siya? Bata pa siya noon?
Oo, bata pa siya noon.
Bata pa si Isabel. Bata pa si Isabel. Okay. So nung na-meet mo siya, bata pa siya, tapos nag-meet kayo. Buti parang okay lang sa family.
Ang dami nakikinig ngayon sa inyo. Bakit gano'n? Ang dami nakikinig mo.
So nilapitan mo, nag-meet kayo.
Oh, oh.
And then what happened after that?
Ayun na. Medyo, ayun na. Nagkagusto.
Bulahan.
Bulahan, gano'n. Siyempre, ayun na.
Nakakaloka.
Lahat ng...
ano lahat
pa?
What?
Lahat ng kids namin dun, ano, made in Japan.
As made in Japan. Wait, so na-meet mo siya sa Japan or?
Oo, sa oo Japan.
Nga. Ah, okay. Ano ginagawa ni Ate Melanie sa
visit,
Japan?
Visit. Oo. Ayun, na-visit to siya.
Oo, so nagbabakasyon lang siya sa Japan. Mm-mm. Tapos na-meet mo siya.
Mm-mm.
Ay, grabe. Talaga ang galing doon. Ilang taun ka noon? 38? O 28?
Hindi, oh. So
joke. Ang mga
28 na gano'n.
Ah, mga okay. Pwede na. I mean, 'di ba? Hindi naman pwede
na
'yun.
Actually. Oo.
Para kanina sa 30 para binawasan mo ah.
Ano alala mo ba? Oh. Oh my gosh.
Alam ko 'yung mga details ha.
Kasi nila sorry, ah, meron akong ano pag umaano ka
no?
Na may
okay, may Alzheimer's. Wala din naman Steven, niloko lang
kita. Oy, meron dito. Oy, huwag mong gagawin kitang konta, huwag mo
siya.
Oo, masyado. Hindi sa totoo lang, it doesn't matter na naman. Kasi when you see Ate Melanie and Steven in person, pag nakita mo sila, as in, para kayong, well, you look so young. So, para kayong mag-blend in. No, nag-blend in talaga
parang,
yung ano.
Parang
yung,
bumili na naman sila sa
sofa. Parang, parang tindero ko, tsaka siya yung bumili nila sa sofa.
Oh, ikaw nagsabi niya.
No, hell no. Napaka, okay, Jason is here. Hi!
Hi, Jason!
What's up, Jason?
Oh, Jason, dalhin mo naman ulit si Jason dito, ah. Oo, sila ulit ni Rich. Ayan, maraming manunood niyan. Teka sandali, balik tayo dun sa ano. Sa okay, wait ah. So, bago natin i-continue. So, sa Pilipinas ka, singer ka na noon. And then, pumunta ka na ng Japan. At what age?
Naku, pabalik-balik ako dun eh. Siguro mga 20, ganun, 21. Pabalik-balik okay. Hanggang sa tumagal lang mo.
Oo, anong tawag doon? Pagka, di ba, pag girl daw parang dati, ano, Japayuki.
OFW, parang ganun. Oh, OFW yun yung tawag doon.
Japayuki.
Japayuki.
Pero pag lalaki, anong tawag doon? Hosto ba yun? Diba? Hosto? Hindi, hindi naman.
Ay, hindi. Yung hosto, yung ano yun eh. Sa mga club na.
Parang iba yun.
Oh, yun ang yun, counterpart ng Japayuki. Di ba na lalaki? Di ba?
Oo.
Okay, sabi, bumiling na suka si mami, si idol, bumiling chicharon.
Aba naman.
Oo nga, pwede. Okay, sabi, ano, Japayuki. Oo.
I'm sure yung nakita mo siya noon, ano, ginalingan mo yung pagkanta, no?
Siyempre. Ano, times two. Di ba?
Times two. So, nagpunta ka na ng Japan, tapos ilang years ka doon. And then, why did you decide na magpunta ng Japan? Ba't hindi sa Pilipinas? Kasi, ang ganda-ganda ng boses mo, eh. Tapos biglang, you know, biglang
family,
pumunta ng Japan.
Oo, kasi lumalaki yung pamilya. So, parang, forget muna yung, ano, yung career. So, trabaho muna. So, yun. Nagkaroon kami ng, hindi naman pagtatalo, parang nagkaroon kami ng discussion dahil sa anong gagawin ko dito sa US na ito ang, ano ko, ang trabaho. So, sabi ko, unahin mo lang muna, nag-decision na lang na unahin muna yung trabaho para sa pamilya. And then career. Pagka nandun na, so madali naman yung career kung talagang,
okay.
Alam mo naman yun eh, pag-uukol talaga, pag, di ba?
Pag-uukol, bubukol.
Diba?
Totoo yan.
Ano ba yung nagsasabi
lyrics,
ko?
Lyrics na naman yun. Pag-uukol, bubukol.
Bubukol, yes.
Diba?
Yes.
Ayan.
Let's move backward. Okay. Oh, may mga bukol lang na naman nangyayari. Okay, so, ano, balik tayo ulit. So, Japan ka ito, so, na-meet mo si Mrs. and then doon na rin kayo kinasal. Nag-stay na si Mrs. doon?
Hindi. Dito na, sa US na kami. Dito na
so,
kami
sino
kinasal.
Ang US citizen noon para mag-decide? Kasi hindi madaling pumunta ng siya. US ha?
Dumiretso na kayo dito.
Dumiretso na kasi yung mga bata. Every time naman na mga anak siya, doon siya, dito siya eh. So citizen yung mga bata eh. So...
Ginagawa sa Japan.
Ginagawa sa Japan. O, di ba ang tibay?
Tapos ano, pinapanganak sa US.
Sa US.
Oo, pinapanganak sa US.
Wait, how many kids do you have total?
Ngayon, 3.
Ilang taon na sila?
Isang 26, isang 21, going 21, tsaka isang 9 years old.
Oh my God, parang ang laki naman ng gap.
Oo, nalungkot kami. So, gumawa pa ng isa.
Mainit or malamig ang mga gabi.
Kasi,
ano
diba,
ba yun? Saan doon?
Lumalak na yung anak, tapos lalabas siya, tapos papasok ko, lalabas siya, papasok ko, lalabas. Parang, ano ba, nabuboard ba tayo? Parang
ano nga, lalabas, papasok? Ano nga? Ayoko na nga.
Sa pintuan, wala kami magawa. Then, lalabas siya.
Ah, sabi ko na
ano ba? Ayun,
sa pintuan naman pala. Kayo na.
Pintuan.
Lalabas, ano papasok. Lalabas.
Kasi pero kung usapan natin paggawa ng baby, tapos sabihin mo, labas, pasok.
Hindi ba? Ano ba yan?
Okay. So, labas, pasok, na board kayo. Kaya nagkaroon kayo ng 9 years old.
Dito na lang tayo. Sabi ko, dito na lang tayo. Ayun na. Kaya mga bayan nga.
Nagbunga na yung palabas-pasok sa pinto.
Palabas-pasok.
Oh, diba? My God. Kumisyante ka talaga kahit kailan. Okay, so, nag-9 years old na, no? And parang, teka ha, the way you're talking about it, so may 20 years, ang tagal nyo na. Ilang years
nun.
Sa kayong tura, oh?
Ano na? Sabay tingin eh, no? Nasa 27.
Wow.
Grabe.
Oh, 27.
Going strong. 27 years.
27 yes, years. Oh. Wait, 27. Anong reason ba't kayo nag-stay joke?
Paano kanya? Paano kanya ang katagalan?
Anong secret?
Yung labas-pasok, labas-pasok.
Sabi na nga ba eh.
Hindi, sa totoo lang ha. Bira na ngayon ha. Nagtatagal na ganun.
Kasi, yung bang alam mo, yung trip niya, trip ko din. Yung trip ko, trip din niya. So, walang dull moment, walang boring, walang ganon. Kasi, ay, labas tayo. Ay, shopping ako. Sama ako. Yun yung ibang lalaki kasi hindi sumashop.
Pareho
hindi,
kayo
hindi
ng trip.
Sumasama. Oo, pareho kami. Kahit na magsashopping siya, magsasama lang ako, andun lang ako. Tapos titingin ko kung ito okay sa'yo. Parang mga ganun ba? Yung kung ano yung trip niya.
Tapos, hindi naman ikaw yung ending, ikaw mas maraming bag pag uwi.
Hindi naman.
Kasi ganyan lang kay Jesse. Ay, naku, bakit nagtitipid ako? Sige, pag uwi namin. Bakit mas maraming pang bag sa akin?
Kasi gagano pa siya. Gagano pa si EJ. Alam mo, Box, ayoko. Ikaw, stop na. Biglang mamaya, Box, parang 8 ata yung shopping bag mo. Ako tatlo lang.
Pakidala mo naman tong iba mo.
Diba? Oh my, may totoo yun ha. Sabi nila, actually, napag-usapan namin yun nila ate kanina. Di ba ate Jean? Na, kasi tinatanong ko sila, it's been years na rin. Like, yung isa 47 years ba ate? Parang 37 years, yung isa is 27. So pinag-usapan namin, like, what's the secret of a long-lasting relationship? Sabi naman ni ate Jean is, wala, mabait lang yung asawa ko, hindi. Oh, parang oo lang ng oo, yung mga ganun. Parang, nag-away ba kayo? Parang, hindi, parang oo lang ng oo. Parang ganun, sabi ko, ay, parang si Direk ganun
si
din.
Direk,
ganun ka rin
pero,
ba?
Pero bakit hindi ka mag-i-stay, di ba? Ba't hindi ka mag-i-stay? Ang bait na nga. Wala, mag-i-stay ko naman.
Totoo, diba? No? So talaga,
ba't,
totoo yan.
Ba't kayo hindi mag-i-stay? Kahit naman sino, ewan ko lang yung mga anga-anga dyan na, you know, ang bait-bait na ng asawa.
Oo, totoo
nakukuha
yan.
Nakukuha pang, you know.
Maghanap ng iba.
Diba? Parang,
tumingin sa iba. Totoo yan.
Bait na nga eh. Bihira na yung gano'n.
Parang paulit-ulit ha. Parang pinapamukha mo talaga.
Bait na nga. Sabi ni ate, patience na. So wait ha. So ito ang gandang topic nito. So wait. So yung, sinong mas mabait? Ikaw or si Mrs.? Usually lalaki daw naging papasensya
si lang. Si Melanie.
Siya ang mas mahaba ang pasensya.
Oo, si Melanie.
Baliktad.
Kaya lang natutunan na namin yung hindi pala ako pwede magalit. Parang natutunan mo na sa haba ng panahon, pag hindi mo na iniintindi yung mga galit. Alam mo yun?
Yung mga small things,
hindi mo na iniintindi.
Nag-aaway kayo lagi?
Hindi masyado.
Ano pinag-aaway
nyo? Pero yung nagkakaroon.
Ano pinag-aaway nyo? Ulam?
Yung mga ganun? Or yung ano ba? Lumabos ka na, pumasok ka ulit.
yung wrong timing na ano, na yun lang, yung mga wrong timing na biro, mga ganun, kulit, mga ganun, wrong timing. Pagpagod, ganun, wrong timing. Ay, sorry, pagod. Alam mo na, diba?
Yung mga terms of endearment nyo, yung mga ganun, lambingan, paano si Steven Paisu maglambing?
Steven Paisu? Hindi ako malambing eh.
Ay!
Hindi ako malambing. Ano ko eh, maglalambing ako sa oras ko eh. Alam mo yun?
Si Melanie talaga yung...
Si Melanie talaga. Si Melanie. Pagka lumapit na sa akin, tapos ganyan, anayin ko naman. Talaga namang may answer talaga. Hindi pwedeng wala. Kasi iba yun eh. Magkasama kayo, mag-asawa kayo eh.
So Steven, kung hindi lambing ang love language mo, ano yung pinaka-love language mo?
Kanta.
Love language? Hindi.
Ay, tumatawa si Ate Melody.
Ay, tumatawa. Parang nakikiliti siya.
Ate Melody, ano parang kinikilig ka dyan. Oo.
Love language ko?
Ano?
Parang wala naman akong maalala. Ano ako eh? Nangingiliti? Parang ganun.
Oh, at least. Kaya pala parang malayo pa lang sa Ate Melanie. Tumatawa lang, parang kinikiliti mo na.
Kinikiliti ko na agad, di ba?
Masaya kaya yun. Kasi,
di ba?
Alam mo na ending na kiliti eh.
Kilitian. Jekas. Yes, di ba? Parang ganun.
Na ano ko, so, wait, so, pero sabi nga nila, never ever sleep in an argument. So, ganun din
hindi
ba kayo?
Kami ganun, oo. Yeah, hindi kami ganun.
Talagang laging dapat ayusin agad.
Oo, konting ano lang, mamaya, mga ilan lang, mga, wala pa, 5 minutes, 10 minutes, isa lalapit, o kaya ako lalapit. Kiss.
So kiss na, lambingan
agad. Pagka, yun na nangyari, understood na agad. Wala na yung ulit-ulit na, inulit mo na naman, sinabi mo na, wala nang ganun.
Nakakatuwa, alam mo, sobra, I adore those couple goals talaga. Yun nagtatagal ng ganyan kahaba. Hindi, bihira na ngayon yan, ha?
Oo,
yung iba talaga, small things lang, divorce or separated, or yung isa tipong magloloko. Alam mo yun, pero sa inyo talaga, you made sure na isolidify nyo talaga yung relationship, no?
Mm-mm, kasi ang tagal naming magkalayo eh.
Oh, what do you mean?
Ang tagal namin nung umabalik-balik lang siya sa Japan sa Japan para bisitahin ako eh. Kasi nagtatrabaho siya rito, 'di ba? So 10 years na puro ganun 'yun. So minsan hindi siya nakakarating, kundi papamasahin ko pa siya para lang makarating.
Oh,
alam mo 'yung ganun. May LDR effect pala
kayo. Yes, so ang layo. So parang natuto kami yung hirap ng magkalayo na nalabanan namin. Alam mo yun? So parang ngayong nandito na, aba, parang kanta. Ngayong nandito na.
Nandito na. Oo yan, isulat-sulat natin yan.
Diba?
Ay, ang galing. So ano pala, so talagang, tawag dito, kasi so sabi ng iba, nagtatanong ko, so anong secret, bakit mas mahaba? Alam mo saan sabi ng iba? Hindi ka masyado nakikita.
Again, so,
actually, hindi ka masyado nakikita. Parang sinasabi nila yun.
Oo, ganun. Or tipong, kaya nung pandemic, na-board ako kasi bakit nagkikita kami lagi. May mga ganong tatanong.
Seryoso. Okay, okay.
Kaya nga daw parang nag-last yung relationship. I mean, I don't know if it's a joke, but yung iba naman sinasabi, it's true kasi nga, yung isa papasok or yung isa papasok sila, tapos yung isa naman, mag-work na. Yung parang, or nasa bahay lang. So, they only spend time during the weekend. That's why nag-last daw. So, sa inyo, at least 10 years, pero talagang solid, no?
Solid yun. Kasi, I think, tugot pawis yun eh. Kasi nag-work siya. Tapos yung sweldo niya na uubos lang namin sa phone. Wala pa yung ano nun. Wala pa yung FaceTime. Walang
Viber,
yun. Phone lang yun. Card lang yun na, you know. Talagang nag-spend kami ng talagang maraming pera para lang, you know, yung communication is, you know, intact.
So, paano ka nag-decide, kuya, na you know what? Sige, ako na susunod. Ako na, i-give up ko na tong career ko.
Binigyan niya ako ng ano?
To the Philippines. To the US.
Binigyan niya ako ng ultimatum. Ng ano? Kung hindi, Eh kasi hindi naman.
Nawala. Nahugot.
Nahugot. Pinasok. Nilabas.
Sabi ni, kanta ka, idol. Sige, pakakantahin namin. Sabi
ayan,
ni
Ayan.
Nahugot daw. Nahugot. So,
nahugot
so
naman.
Binigyan ka ng ultimatum. Sabi mo, okay, go.
Yes.
Okay, I wanna go. Okay, so nung nag-decide ka na sige, go na ako dito. Then, yun na. Parang, wala ka bang parang, alam mo yung minsan, di ba parang,
Meron.
Ang tawag doon,
yung parang alinlangan, parang gano'n.
Mga regrets. Wala.
nung una, nung mga first year dito, meron. Kasi talagang wala akong trabaho eh. Wala akong trabaho eh. So, anong gagawin ko? Sana?
Yung security kakanta, mo.
Kakanta, diba? Oo, kakanta ko kagad sa kali. Parang gano'n. You know, parang, sabi ko, okay lang, tiis-tiis.
Oh, nahugot na naman. Si Kuya talaga. Mahilig maghugot. Nawala talaga na. Nawala.
Uy, sana bumalik kasi ang iyan ang pangkanta niya.
Ayun.
Asan yung ganun mo?
Ayan. Okay na, okay na. Ah. So siguro.
Hindi si ate yun.
Ah,
okay na.
Okay, okay. Ayan. Sige, ipasok mo muna daw. Kaya talaga.
Ayan. Kapasok na.
Bukas marami manunood nito. Patay. Okay. Mga pasok at labas. Okay, go. Hugot.
Ayan, meron na, no? Ayan.
Ayan. Okay na. Okay, okay. Tapos, kuya. So, may regret. So, syempre, wala kang work, no? During that time, no?
Oo.
So,
umiyak ako. Umiyak ako, no? Naiyak ako dahil ang tagal ng ano eh. Tagal talaga, isang taon. So, sabi ko, mahilig ako sa ano eh. Gusto ko talaga, provider ako eh.
Oo.
Ah, okay, okay. And I can tell that you're a workaholic. Okay, okay. So gusto mo provider ka. So syempre, malungkot yun nung during
malungkot
that time.
Talaga.
And so, anong naging work mo noon sa US?
Yun na nga, yung laboratory technician.
Oh,
pinasok niya ako sa, ano, I think hinukap niya ako dun eh, sa American Red Cross for 10 years.
Oh, okay. Pero at least, request yung favorite song ko, Kuya Steven Paisu. Sige, sige, sige.
Ano ba favorite song ni Cory?
Ano ba favorite ni, ano, ni Cory?
Sandali lang, ha?
Ah, sige, sige, sige.
Sige.
Ano nga ba ang favorite song mo, Cory? Uy, si Ate, si Pops, hi!
Hi, Popsie!
Hi, Pops!
Ayan si Pops. Ay, kakilala mo si Pops?
Yes. Kilala ko kasi si kaletran ko kasi si Barbie, si Pink Panlilio.
Yung oh brother. My god.
Oh.
Ah, talaga. Oh, di ba small world. Ay, nako, love na love namin 'yan si Popsy. Oh, ayun.
Okay kaya.
Okay. Mm-hmm. Ayan. So wait, so okay. So at least for 10 years, no. Pero naging happy ka naman. Hindi mo pinagsabay 'yon. Hindi mo pinagsabay yung singing.
Hindi ko pinagsabay.
Ano yung mga kanta-kantang ginagawa mo nung 10 years na yun? Parang outlet
wala,
mo?
Wala talaga. Talagang wala.
Shut down. Walang
shut
gigs.
Shut down talaga. Walang... Uh-huh. Kaya parang lang ako dahil siyempre mga co-workers ko nagtatanong anong dati kong trabaho. Sabi ko, singer. Ang sagot nila, bakit ka nandito? Ang ginagawa mo rito?
So wait, kahit sa mga karaoke, sa parties ng karaoke, hindi ka kumakanta
hindi
na rin?
Wala.
Ah, talaga? Wala? Uh-huh. Wow.
Wala talaga. Wait. Kasi pag sinubukan mo, tapos na nagustuhan mo, parang iba yung feeling.
Na-miss mo, di ba?
Oo.
Oh, so, pero kahit sa bahay, hindi ka na kumakanta? Parang, di ba yung may gano'n na parang frustrations, parang I don't wanna sing anymore? So may gano'n kang...
Wala talaga.
Wala. Kunwari, hindi siya kumakanta na.
Okay. Wow. Kasi pagod ka ni. Alam mo yun, pagod ka na sa work. Tapos... Work, trabaho.
Hindi, tsaka merong feeling siguro during that time na, alam mo yung parang kalimutan ko na yung talagang passion ko. And sa so,
almost.
Alam mo yung deep and sa...
Almost.
So, wait, so paano nangyari na biglang, sige nga, mag-ano tayo, sali tayo sa ano, sa tawag ng tangalan.
Yeah. Paano nagsart yun? I think nakita namin, nanonood kami, kasi nanonood kami yung tawag ng tangalan. Tapos sabi ko, babe, ano kaya, sabi ko, nandito lang ako, nakahiga. Tapos ano kaya, isang araw, nandiyan ako sa TV. Ano yan? Sabi niya, why not try it? Sige. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, tignan mo nga. Sabi ko, ang gagaling na itong mga bata. Sabi ko. Tapos sabi niya, sige, try natin. Try mo. Sabi niya, ayan, may premyo. Sabi niya, may premyo. Kasi global yun eh, global.
Okay.
Nagkaroon ng global tawag ng tanghalan. And then sabi niya, sige, try mo. Tapos, nag-send ako ng audition video. And then sabi ko, ang pangit naman nito. Sabi ko. Tapos hindi
What
ko alam na,
sinave niya pala yun. Oo, sinave niya yun. Oh, yung video na yun.
What kind of song?
I think luma na yung song eh. I think, ano to eh, ha? By Manhattan yun eh. Nakalimutan ko na.
Oh, okay.
Kiss and Say Goodbye.
Oh, kiss and say goodbye. And tika nga, sige nga, bago mo ituloy yung kwento, ano nga kahit ano lang, chorus lang nun, naalala mo pa?
Oo naman. Oo
sige
naman.
Nga,
go. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. Parang gano'n, yun yung.
So hindi ka na pa nagandahan. So pag submit ni Mitch, hindi ako nagandahan kasi parang
oo, hindi ako nagandahan kasi parang siyempre ang tagal kong hindi kumanta, sabi parang hindi ako sure sa boses ko kung maganda yun o hindi.
Tapos hindi ka na gumawa ng isa pa, parang redo.
Hindi na, sabi ko ayoko na.
Oh my god.
Akalain
parang wala na talaga, parang ayoko na. Ayoko na. Hindi na. Tapos hindi ko alam, sinave niya pala yung video. Tapos pinadala niya. Sabi ko, wag mo papadala yan ah. Eh, hindi ko alam pinadala niya pala.
Siyempre, papadala niya.
So, so wala kang idea na pinadala niya. And then, how wala did you find talaga out na nakuha ka?
Wala akong idea na pinadala niya. Pero, nung, kailangan, lumabas na yung ano, result na, ng top 20 na nakuha. Aba, kasama ako doon. Sabi ko, paano nakasama ako dito? sabi ko, di ba binuran na natin to? Hindi, oh sabi God niya, pinadala ko.
Saan yung announcement?
Sa ano? Sa TFC.
Sa TFC. Oh, oh my God. Tapos. Okay, so may announcement na. So nagulat ka? Siyempre, paano sabi, nangyari yun?
Siyempre nagalit ako. Sabi ko, ano ba naman? Sabi ko, ayoko. Siyempre, iitsura ko. Alam mo yung trabahador talaga. Yung wala nang, di ba? Yung parang, di ba? Yung ewan ko kung ano yung tsura ko, malaki yung tiyang ko, na parang, you know.
Oh my God. Okay. Kasi trip lang naman yun, right?
Oo, tapos? Trip lang. And then, yun, top 20 ako. Then, pinapakita lagi sa TFC yung mga top 20 galing ng San Diego, Canada, North America talaga lahat. Then, sabi ko, pas pipili ng ano, pipili ata ng top 10, pagkatapos ng 20, top 10. Tapos sabi ko hindi ako makatatanggap diyan. Hindi nga talaga ako natanggap sa top 10. Hindi ako pumasok.
Oh my God. And then
sabi ko sa iyo eh, hindi ako matatanggap sa top 10 eh, sabi ko. Puro babae ata ang natanggap eh, puro babae. And then sabi ni Melanie, sabi sa akin ni Lord. Sabi niya papasok ka diyan. Merong magba-back out.
Ikaw sabi ni Ate Melanie yun? Sabi ni Ate Melanie?
Alam niya na.
Wait, maghuhula si Ate Melanie?
Hindi, parang pinagpe-pray niya. Pinagpe-pray niya eh. So nagkaroon siya ng konting siguro. Believe ako dito.
Manifestation.
Oo. Bulong lang ang Holy Spirit sa kanya.
Okay. Yeah. And then?
Mm-hmm. And then, biglang tumawag yung TFC. Sabi niya, you still wanna join? Sabi sa akin. Sabi ko, bakit? Kasi merong isang babae na hindi ata nabigyan ng visa papunta ng Vegas para sa finals. So,
wow.
Ikaw ang pang 11.
Wow.
So, ikaw ang papasok. Ikaw ang pumasok.
The only guy. Ang ganda.
Yes, okay. Ako ang the only guy.
Tapos, nakapasok ka na. O game, tapos?
And then, eto na. Ang dami nangyari dyan. Tapos, bago kami pumunta ng Vegas, na-aksidente kami.
What?
Papuntang Vegas sa finals, na-aksidente kami. The car talagang natamaan kami sa likod. And then nagkaroon ako ng sugat dito. So, kakanta ako ng may sugat dito, di ba?
Oh my
so,
God!
Yes, na-aksidente kami. Sabi ni Melanie, gusto mo ba bang tumuloy? Sabi ko, sige, sabi ko, sino magme-makeup sa akin? Sabi ko, meron akong sugat dito.
May ano ka na, may Vindi.
Oo.
Yes. Diba?
Hindi kayo napunta ng hospital? Ng hospital doon?
Hindi na. Tumuloy na kami ng Vegas.
Wow.
Oo.
Okay.
And then, yun na nga. And then, minakeupan niya ako. And then, naglaban-laban na kaming 10. Ayun na, nakuha ko yung first. doon ako nag-umpisa. Akala ko that's the end na nung ano, nung competition. Hindi pa pala.
May price na noon. May price na.
May price na. Okay na. Yung ticket na kuha na namin at saka $1,000. Actually, naglaro pa nga kami ng ano doon eh, ng
casino. Sa Vegas? Nanalo ka, no?
Nadagdagan ba yung 1,000?
No, hindi. Natalo kami. Natalo kami ng siguro mga $1,000 yun. Natalo kami.
Natalo din yung 1,000?
Hindi, bago ko mag-competition, naglaro kami.
Okay.
So natalo kami, the next day competition na natalo kami ng 1,000. So sabi ni Melan, "Baya mo mababawi natin yan bukas," sabi niya.
Wow, nabawi na naman.
Eksakto.
Nabawi namin yung 1,000.
Nabawi niya rin yung 1,000. Tapos?
Eh, nabawi natin yung 1,000. Laro tayo ulit. Hindi, joke. And then yun na nga. And then, kala namin, ano na, tapos na. And then, tumawag yung isa sa tao ng tanghalan na ano, na gusto kaming ilaban sa mga tiga.
Oh, naglalag.
Mm-hmm.
Naglalag ka, kuya.
Yeah, so, nagamit namin yung plane ticket.
Okay. Naglag ka, kuya.
Nagamit namin yung plane ticket. Nagamit namin yung plane ticket at saka yung isa pa, yung may ticket na kami. So, okay na kami. Nagamit namin yung isa. And then, nagkaroon ng competition na sa Maynila doon. So, talagang galing ako talaga sa ano. Talagang wala akong gana talaga na practice na talagang hindi ko alam kung si Lord lang siguro talagang dala-dala namin doon. Hindi talaga,
oh
I don't know, sabi ko bahala na. Oo.
So, wala pang practice yun, ha?
Wala pang practice.
Wala talaga. Grabe. Ha?
Yung work mo, you have to quit your job kasi matagal ka doon, di ba? Dapat.
Uy, ano yun? On and off yun. Nagpapaalam kami pero lumulusot. Nagpapaalam kami pero pinapayagan kami. Sabi ko, ano to? Ba't pinapayagan tayo kahit na isang buwan, kahit na dalawang buwan, pinapayagan tayo. Parang sabi ko, parang ang gaan. Pag nagpapaalam kami sa work,
oh my God.
Pinapayagan kami. So, bumabalik-balik kami.
Alam nila na sasali ka sa competition.
Yes! Know? Alam dun sa work. Alam sa work namin na sumali ako. Mm-hmm.
Wow, ang bait.
Pero pag nagpapaalam kami, pinapayagan naman kami.
Alam nila na ano eh. Siguro alam nila na yan yung pagkakataon mo ulit na bumalik dun talaga sa passion mo eh. Diba?
Oh my God, imagine walang practice, no? So, ilang weeks kayo sa Pilipinas noon when you stayed during the competition?
No, 1 month na. On and off kami noon eh. On and off.
Wow.
Babalik. Tapos, kaya parang nahihiya na rin ako. Parang, ano ba, magki-quit na ba ako sa trabaho? Parang nakakahiya. Parang absent ka, tapos balik na naman.
Balik ka, oo.
Mag-iipon ka ng PTO mo, diba? Tapos yung correct, kailangan, papaalam ka sa supervisor, parang nakakahiya.
Oo, tama naman.
Oh, wow. So, nung nanalo ka na, were you expecting naman nanalo ka?
Kasi ako lang ang global dun eh. So, hindi ko yung talaga ina-expect na mananalo ko kasi ang represent ko talaga California eh. Hindi Manila eh.
Oh, okay. My God. Ang galing. Mm-hmm.
Kasi alam ko, ano kami, parang nasa Manila tayo, teritoryo nila to. Tapos, puro Manilenyo yung mga pa. Sama yung natin yung mga antas tayo, California. So parang, anong laban natin dito? I mean, you know. Tapos yung botohan pa, siyempre yung botohan, late na eh. Late na dito sa Amerika eh. So hindi makakaboto. Kasi madaling araw dito eh. So, talagang,
hindi
na namin inaasahan.
Parang bahala na, parang
kaya
ganun.
Talagang hindi namin alam kung paano nangyari. Pero, you know.
If it's meant for you talaga.
Si Lord yan talaga.
Si Lord, Sabi mo, if it's meant for you, it will fall on your lap.
Ano yung ang gusto kong malaman is, anong kiramdam na 10 years mong binaon yung talent mo at boses mo na ni karaoke, hindi mo pinatulan, hindi mo hinawakan yung mic.
Tapos biglang,
and all suddenly, sunod-sunod, you just won a competition, you were part of competition dito sa locals, sa states, and now you have to sa Manila, and then you won pa. Anong what were you thinking?
What's going on in your mind?
Siguro, trust dun sa ano, sa sarili lang. So yung may trust ako sa sarili ko na, you know, na parang yung boses ko, kasi si Melanie ang ano ko eh, si Melanie ang tigatingin ng boses ko kung okay o hindi eh. So, pag sinasabi niyang okay, go ako. Okay. Pag sinasabi niyang, teka muna, parang ano ka, medyo hindi ata maganda yung timpla ng mo, hindi ako go. Pero pag sinabi niyang go, go ako. So, siguro, nagtatry talaga ako ng best ko lang na, you know, na maitawid. Maitawid yung ano. So, hindi ko akalain na, you know.
Tsaka maganda rin yung partnership ninyo.
Iba yung, yun diba? I was about to say that, ibang klase yung partnership nyo, no?
Oo.
At talagang iba, solid kayong dalawa. Solid
siya tiga-push siya akin eh. Push niya ako eh. Pero talagang yun, no?
Ang galing.
Si Lord talaga yun. Si Lord talaga.
Totoo yan. Mm-hmm. Totoo yan. Imagine mo, no? Parang, ako rin parang iisipin ko, hindi ako mananalo dito. Hindi ko teritoryo to. Tapos biglang, kasi you were so, like everyone are like, nag-viral ka nun eh. Talagang everyone are rooting for you. You know, a lot of people nakikita namin kasi may TFC kami nun. Talagang laging, Steven Paisu.
Kaya sabi ko sa ano ko, yung sa last video ko bago ko kantayin yung Barry Manilow na medley, ang sabi ko doon, I just wanna share my talent. Kasi alam ko hindi ako papasok eh. Mm-hmm. I just wanna share my talent. Yun lang. Pero hanggang, you know, yun lang ang ano ko. Pero nakapasok, so okay.
Sinwerte, no? Oo. Anong unang-una mong ginawa nung nanalo ka?
Siyempre, kumain kasama yung mga supporters.
Siyempre.
Nag-support sa akin, yung mga admin, yung mga ganong. Nagkumain kami sa restaurant na parang celebration na we made it, parang ganon.
Galing. Ang dami mong na-meet na mga celebrities and you're all over mga shows, di ba? I'm sure nalog.
Oo, sabi ko kay Melanie, anong ginagawa ko dito? Sabi ko, babe, hindi ko ano to. Sabi ko, kakanta lang ako, hindi ko gusto yung showbiz. Sabi ko, ano ba yan?
Nasa asa, nakaduet mo si Gary V. Sino pa ba mga ano? Nakaduet mo ba halos lahat?
Halos lahat, no?
Kyla, sino pa ba? Si Noy Volante, marami din.
Oh my God.
Grabe din yung bawi ng yung bawi ng boses mo, 'di ba? Tinago mo tapos ngayon biglang nasa international stage ka.
I consider talagang gift 'yon. Gift talaga.
Yes.
Blessing
yes,
talaga.
Blessing talaga. Kasi imagine hindi ka naman mo, no? Bigay niya sa iyo 'yun eh. So imposibleng hindi kanya
iyan. You really meant to share it. Share it talaga sa buong mundo.
Yeah, yun lang yung talaga sinabi ko eh.
Yung mga anak mo, lahat maganda kumanta? Magaling ang boses?
Si Maven, yung lalaki, at saka yung second one.
Sa talaga, pati yung bata, yung 9 years old?
Yes.
Oh my God. So paano kung gusto nilang pumasok sa ano, sa showbiz? Okay lang? Papayagan mo sila?
Oo naman.
Oo, sana, no? Sana may next na ano, no? Steven Paisu. Na, ano ba? Paisu, no? Paisu pala. Bakit ako Paisu ng Paisu?
Ano ba Paisu? Anong ano yun? Anong lineage yung Paisu?
Oo nga, ano yun?
Chinese. Bali Chinese. Chinese talaga, pure Chinese talaga ang father ko eh.
So ang mother mo is Filipina?
Filipina, Ilonggo.
Peso pala is
kasi
ano?
Parang spelling siguro ng peso, PEI, no? Yung pinaka
ano,
original
okay,
nun.
Ganito yun. Yung father ko kasi, Chinese talaga, tapos nag-Filipino citizen siya. And then, yung Pei at saka yung Su, magkahiwalay talaga sa Chinese yun eh, Pei at saka Su. So, nung nag-Filipino citizen siya, pinagduktong niya na lang.
Okay. So, peso.
Parang Amerikano, maging peso, di ba?
Oo, parang pesong.
Pero kung bakla ka, tapos di pa nagbabayad yung umutang sa'yo, ho, yung pesong mo.
Nakakainis. Di ba? Okay, mag-pesong ka na.
Mag-pesong ka na.
Bayaran mo ako ng dollars.
Di ba, Cory? Dapat mag-pesong na sa'yo yung mga umutang sa'yo, di ba, Cory?
Oh, my God. Oo nga pala si Korea. Korea, di ba? Oo, ang yawan ni Cory. Eh, mga kailangan magbayad po kayo dyan.
Teka, nandito si Alson Caburnay, sabi niya, hi Kuya Steven, watching here in the bathroom in Winnipeg.
Winnipeg,
sa banyo talaga, pero sa Winnipeg ka na. Oh, diba?
Oo nga, nakakatawa
naman. Malamig dyan, grabe.
Oo, ang lamig, grabe, grabe. Teka, kasi dali, sabi ni Direk, 1.5 hours na raw, pasensya na, my God. Oo nga, kasi actually, ang talagang show lang namin dito sa TFC, 1 hour lang. Kasi lumalagpas kami.
Oh,
pasensya na po, ah. My God, maraming salamat.
It's okay. Dali,
bago
enjoy
naman tayo
nga,
mag...
Enjoy.
Oo, ang saya,
di ba? Kwentuhan lang naman eh.
Bago tayo mag-end muna, teka, syempre kapakantahin ka namin ng isa pa. Kuya, at teka, ano pa, what's your plan? Anong aabangan ni Mr. Steven Paisu? Ay, nawala si Kuya Steven.
Kuya. Nag-blackout na.
Nag-blackout ka na, Kuya. Sinong nang humugot dyan? Kuya, nawala. Kuya, asa na?
Babalik yan.
Ah, siguro nawala yung internet, no? Oo. So, Cory, tama ba?
Sabi ni Cory, wala na daw pag-asa.
Wala na pag-asa yung mga pesong, nagpe-pesong.
Oo, ang pesong.
Oo nga, natawa ako doon, walang iya. Pero ang, alam mo, nakakatuwa yung story ni
oo, ano, no?
Hindi, alam mo, ito ah, kasi, think about it, kasi pag nasa Philippines, isipin mo, di ba ganun din, gusto nila may mga struggles yung life para makapasok. Tapos yung iba, syempre, isipin na, naku, mayaman na yan kasi taga-US. So, bakit siya yung mananalo? Di ba? Usually, ganun, di ba? Kasi, ganun ang notion ng mga Filipino sa Pilipinas, na mayaman na yan. So, dapat panalunin yung mga Filipino na medyo nakakaano yung life, di ba? Parang pang MMK yung life, pero siya talaga yung nanalo. Ano nangyari? Ate, hinugot mo ba? Ano ba? Nagkahugutan ba dyan? Ayan, okay na.
Tatanong natin.
We can't hear you naman. Walang audio. Walang audio.
Log in ulit.
Oo, log in. Sabi niya, save the date na. Oo, sa back September, ha, nandiyan ako with Jeffrey Tam. Magsushow kami. Sige.
Jesse, oh, lagay mo na yung September.
Oo, lagay mo naman yung September. Anong date? Oo. Oh, maybe we can have, what's that, an interview with Jeffrey Tam, ha, Bax. Usap tayo kung ano. Maglista ka na nga ng gusto mong ipa-interview sa amin. Dali. At bago kami mag-goodbye sa ano, sa Ogat. Kailangan.
Oo nga.
Maglista ka na. Bago kami mag-goodbye. Biglang ganun eh, no? Mamaya usap tayo, Cory. Oo. Para at least, di ba, ma-interview natin yung mga, yung, especially po pag meron kayong mga, anyone that you wanna, tawag nito, introduce to us or suggest to us na, you know, makita sila sa TFC, sa The Filipino Channel. Global po ang TFC.
Oo nga.
So, gusto na lang makilala, di ba? Hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Baka naman, yes, suggest, please send us an email or ogat.us @gmail.com or send us a Facebook message on Over a Glass or Two or
and
sa IG
course,
namin.
Kung gusto niyo rin makilala sa TV rin, sa Pilipinas, we are also shown the whole Philippines via yes. The Jeepney TV channel.
The Jeepney TV. Every Saturday at 5 o'clock. Yan.
Ayan.
Ayan. Okay na.
Kuya,
okay na?
Can you hear us?
Wala.
Wala.
We can't hear you. Oo, send mo box. Oo. Especially yung mga alam, ha, sa totoo lang. Sige, type mo sa private chat. Sa private chat, i-type ni Direk. Wala. So, habang nag-iintay po tayo. So, especially po yung mga bago. Yung mga bagong, artist.
Mga up-and-coming.
Up-and-coming, you know,
singers,
na gusto nilang.
Artistas.
Yes, celebrities or especially singers na gusto nilang makilala dito sa US and global. Na may TFC kasi malaki ang TFC. Ang TFC po is... actually the biggest, no? The biggest ba? Tama? Right? Am I right? The biggest cable networks for films sa buong mundo. So, ano pa ba aside from TFC? TFC lang ata, no? May GMA din ba?
Meron sila, oo. Meron din.
Parang wala akong naririnig na GMA. Meron ba? TV5 meron din ba? Cable? Ay,
oo,
meron. noon, wala nga lang masyadong nagsusubscribe. Oh my God, I'm so bad. Oh, merong nagsusubscribe. Oh my God, yun ang pagkataklis ko. Sorry, sorry. Maraming nagsusubscribe. Kayo naman, Jessie. Hindi pa ako umiinom niyan, kape to. Ay, ano naman pagka-tackless ko.
La 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 la. Hindi na nga ako nagsasalita, tuloy-tuloy ka pa din, 'di ba?
Maraming
nagsusubscribe.
I'm so bad. Minsan taklesa po ako, pasensya na. Maraming nagsusubscribe. It just so happened na hindi kami nagsubscribe. Oo. Kasi sobrang busy po talaga kami. Kasi po dito sa ano, magandang mga paano ko segue ko. Sa US ko. Kasi sobrang busy yung mga tao. Kasi alam mo, sa totoo lang, kasi ang I1 TFC lang ang may ano, no? Am I right? I mean, ang meron sa...
Kaya ka na naman, nagkasalita ka na naman, di ka sure.
No, sa network, totoo. Wala namin GMA na ano eh, na may apps. Wala. It's only I1 TFC.
Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, tayo na sa TFC, meron tayong I1 TFC. yun ang pinaka-safe na sinasabi, hindi yung...
Oh, correct, correct,
wala sabi. Sila, di ba? Wala.
Yeah, Jesse, I'm so bad.
Ang kulit po eh. sinasabi na nga kita na ganun.
Hindi, actually, kasi nga, naano ko ng usok po ng ano, ng...
Ayan, yan acceptable. Oo. Nailanghap po niya lahat ng usok from Canada. Pasensya na po kayong lahat.
Ano to? Ito, Pinoy TV. Meron ang GMA. Ah, meron pala ang GMA. Ah, okay.
Ay, sige, nako, sige. I'm sure kakat nila to. Itong
pin. Oo nga.
Yung paulit-ulit so si Jessie. Bad. Diba?
So anyways.
Ayan, Steven.
Kailangan ko atang mag-wire.
Yes, meron
Steven,
na.
Ayan, namalik na. Ayan, naging takla sa tuloy ako. Diyos ko, Lord.
Nawala ka kung ano pinagsasabi-sabi ni Jessie dito.
Oo nga, eh, pasensya na. So,
wait, where were we? Ay, wait, ano nangyari?
Oh, ewan ko, bigla lang nawala yung ano, nawala.
Oo nga, nag-black bigla eh.
Oo,
ano ba yung tanong,
no?
Ano ba yung tanong namin sa'yo bago tayo... Ah, kakanta ka pala.
Yes, kakanta. Oo. Sige na, isang pasa ano naman. Oo, isang pasada ulit.
Ah, okay.
Oo. Teka, before that pala, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko na ano yung future? What's your future plan? Kumbaga, ano ang aabangan po ng lahat? Oh. Naming lahat. Kay Mr. Steven Paiso.
Okay. Meron kami sa Four Seasons, ang title ng show, Four Seasons, sa Santa Clara, California, sa Convention Center, andyan ako, Miriam Pantig, Mark Mabasa, and Divo Bear. Divo Bear, kasama ko dyan.
Oh, wow.
Oh, wow.
Yes. And of course, may ginagawa kami sa... meron kaming pinaplano sa Pilipinas ulit by December. So, siguro mga 2 shows pa yon sa December para abangan na lang nila yan kung saan.
Uh-huh. Wow! At saan na naman? Dito sa East Coast din, no?
Sana nga eh.
Coming soon. Coming
kanina si Jason eh. Oo.
Oo, Jason.
Bekeneman, Jason.
Bekeneman.
Oh, para ma-meet na kita ng personal, di ba?
Diba?
I know, sabi ni Oliver Owa, di ko narinig, maya ulitin ko, iniintay ko pa naman. I know, don't worry, after this, mapapanood mo. Pero kakanta ngayon, abutan mo, Olive.
Pagbibigyan ulit tayo niya ng isa pa.
Oo, August 26 yung sa amin box. Sige. O yan. Okay, go ahead. August 26 yung sa amin. Sige, Cory, send mo sa akin ha, yung ano, sa, pwede ka naming... No, yung concert nila. Oo. I-send mo lang sa akin tapos we will post it, ha? Sa Four Seasons. Ang social Four Seasons. O, diba?
Diba? Parang ayan. Chinese. Panggil.
Ayan. Kakanta na ngayon si ano, Mr. Steven Paiso. Ayan. Olive. Ito na. At least kahit na hindi mo naabutan, yung umpisang-umpisa na replay, panonoorin mo mamaya. Okay. Go ahead. Ayan.
Okay. Here we go.
Yes.
Lift your head, baby, don't be scared. All the things that could go wrong along the way. You get by with a smile. You can win in everything that you can try. Baby, you don't have to worry, 'cause there ain't no need to hurry. No one ever said that there's no easy way. They're closing all the doors, and they don't want you anymore. It sounds funny, but I say anyway, babe, I stay through the good times. Oh, even if I had to bet you every day, we'll get by with a smile. You can never be too happy in this life. Oh, in a world where everybody's happy in this story, it's a wonder love can make the world go round and round and round. But don't let anybody bring you down, turn your face into a frown. Get along with a little prayer and a song. Let me hear you sing. Oh, baby, yeah. 'Cause in a world where everybody hates, happy in this story, it's a wonder love can make the world go round and round and round. But don't let anybody bring you down, turn your face into a frown. You get along with a little prayer and a song. Lift your head, don't be scared. Oh, now it's time to kiss away those tears. Goodbye. Oh, 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 yeah. Ooh, baby, lift your head. Don't be scared. Lift your head, girl. Lift your head, don't be scared. Now it's time to kiss away those tears, goodbye. Lift your head, girl, oh, don't get scared.
Thank you so much.
Ang galing. Grabe.
Ayun. Thank you, guys. Thank you.
Nakaka-good vibes yung boses mo.
Ang ganda.
Tsaka yung J-S- version mo, you took it somewhere else eh, yung kanta nila ng E-Heads.
Ang galing. At tsaka, J-Cas, pag narinig mo si Steven, in person talaga, mas kikilabutan ka. Ang ganda ng boses. As in, suwabe, sobra.
Ayun na naman. Ayun.
Nawala na naman.
Brown out na naman. Ayun, ayun, nandiyan pa.
Nandiyan pa.
Nako, kailangan nato talaga magpaalam kasi nawawala na.
Nawawala na. Ako, maraming salamat. Grabe, sobra. Nakaka-good vibes ka talaga. Talagang gabing-gabing na rito. Yung mga tao matutulog na, pero pinasaya mong lahat. Lalo na bukas, maraming dami manonood dito.
Mas marami pang manonood tomorrow.
Correct.
Well, guys, saka, four seasons natin. Four seasons yan sa San Jose, California.
Yeah. San Jose. Send mo sa amin, Cory, yung art card, tapos ipopost namin yan. Ayan, para sa mga taga California. Yes. And guys, nga pala, bago mag-end, bago si J-Cas mag-goodbye din at si Steven, we would like to say, in advance, kung favorite nyo po si Miss Arbonne Gabriel, the Miss Universe 2022.
Arbonne Gabriel, yes.
Arbonne Gabriel.
Bakit?
Definitely, yes, we will have an exclusive interview with
si Miss Universe.
Yes, Miss Universe, yes.
We
so
love her.
So abangan nyo po yan. Coming. Yes.
Idol
yes.
Na idol.
Idol. Okay, go ahead,
Steven, J-Cas. Steven, bago ka namin pakawalan, isang magandang pagpapaalam muna sa lahat ng global fans mo. And of course, promote.
Yes. Of course, thank you so much guys for watching. Maraming salamat po. And of course, J-Cas and Jesse, maraming salamat. Direk, thank you so much for inviting me guys. Maraming salamat po. Pacer FX, lahat ng nanonood ngayon. Meron po kaming show po sa San Jose Convention Center sa August 26 po sa Santa Clara. And of course, it's gonna be Miriam Pantig, Divo Bayer, and Mark Mabasa. Thank you so much, guys. Maraming maraming salamat po. And God bless sa inyo lahat. Thank you so much.
Ayan.
Naku, Ate Melanie, hi! Sana makita ka ulit namin. Sabi ni Corey, gagawa daw kayo
ng show. And Corey, thank you. Thank you so much, Corey. Corey, yes, andito na yung dito. Ano mo, pasalubong mo sa akin.
Ay, wow! Ayan na.
Sana all, sana kami rin. Joke. Ano buti ka magkapit-bahay lang tayo. Eh, no? Okay, Jcas, close our show for this morning. Go ahead.
Yes. Thank you po mga ka-OGAT for watching. Para po sa online, sa Facebook at YouTube, please subscribe and follow us po over a glass or two. And don't forget to share this episode amongst your friends and family para matuwa rin sila. Salamat. Maraming salamat po sa mga TFC subscribers and streamers of I Want TFC. And also sa ABS-CBN's FYE channel in Kumu. Mga Kumunisens, thank you very much. At ang mga pasahero natin sa buong Pilipinas sa Jeepney TV.
Yes, every Saturday, 5 p.m.
Mr. Stephen Paiso Idol, salamat.
Maraming salamat.
Thank you so much for
singing and nakikulit ka sa amin, di ba, ngayong more night. Ayan, last toast natin, guys.
Yan, mga in and out mo, yung labas-pasok mo, natuwa kami yan.
Naku, yung kanta natin.
Diba? Isang pagsubo ni JK.
Isang pagsubo lang yan. Di ba? Coming soon.
Coming soon, walang yaka.
Ayan, mga ka-OGAT and Facerifics, amidst the challenges of life, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it. Over a glass or two. Bye everyone.
Bye,
thank you.
Goodbye.
Thank you, Stephen.
Good morning. Mwah. Thank you. We'll be right back.